Nah, Mas Dika tadi nyinggung sedikit tentang LPDP nih. Nah, Mas Dika sendiri untuk masuk ke HKU lewat LPDP ini jalurnya jalur apa sih?
Kalau saya LPDP-nya jalur afirmasi prestasi nasional internasional.
Aduh,
mungkin banyak yang belum tahu ada jalur ini. Nah, makanya saya dulu sempat nyekip dua kali batch LPDP karena saya tidak...
Sobat Hunter, kembali lagi di channel YouTube Event Hunter Indonesia bersama saya Isna Fitriana. Oh iya, sebelumnya Sobat Hunter yang belum subscribe silakan pencet tombol subscribe dan juga pencet tombol notifikasi untuk pemberitahuan video-video baru dari channel YouTube Event Hunter Indonesia. Oke, bersama saya berarti kembali lagi di segmen Bedah Beasiswa. Buat Sobat Hunter yang belum lihat nih, bisa dicek listnya di atas untuk bedah beasiswa lainnya. Nah, di kesempatan kali ini kita bareng dengan narasumber yang luar biasa. Silakan Mas untuk sapa Sobat Hunter di rumah.
Halo, nama saya Hardika Dwirmawan, biasa dipanggil Dika. Sudah cukup.
Oh, sudah cukup. Oke. Oke, Mas Hardika, aku manggilnya Dika boleh ya?
Boleh, Dika
okay,
boleh.
Oke, Mas Dika. Boleh sedikit cerita dong bagaimana background-nya? Kan bisa hadir di sini kan mau membahas beasiswa nih kita. Yeah. Silakan Mas ceritakan background pendidikan Mas.
Kalau saya sendiri dulu menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Yogyakarta di Jogja. Di jurusan Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, kemudian melanjutkan S2-nya di The University of Hong Kong, jurusan Master of Science in Information Technology in Education atau MSCITE sekarang. Ambilnya Information Technology Studies, jadi di sana. Itu baru lulus kemarin akhir November. Dan sekarang sedang menunggu yang beasiswa S3-nya.
Mantul sekali. Wah, sampai di Hong Kong nih, Mas. Bisa di HKU. Iya, benar kan ya?
Iya, nah, HKU.
Mas masuk ke sana itu lewat jalur apa nih?
Masuk di HKU-nya atau LPDP-nya?
Nah disebutkan nih ya, berarti kita kembali lagi ke LPDP. Nah, Mas LPDP kan ya, lewat jalur apa di LPDP-nya?
Kalau saya LPDP-nya jalur afirmasi prestasi nasional internasional. Mungkin banyak yang belum tahu ada jalur ini. Nah, makanya saya dulu sempat nyekip dua kali batch LPDP karena saya tidak tahu ada jalur khusus gitu. Maksudnya yang orang tahu kan jalur reguler, yang harusnya harus keluar negeri 6,5, TOEFL-nya 550, harus udah bagus lah. Tapi ternyata ada jalur lain yang orang yang nggak tahu tuh namanya jalur afirmasi gitu. Ya, tapi afirmasi itu dulu saya tahunya juga hanya untuk alumni bidik misi. Ternyata afirmasi itu nggak cuma untuk alumni bidik misi. Nah, siapa aja yang bisa lewat jalur afirmasi ini? Kalau dulu ketika saya itu ada tiga. Yang ada pertama tiga. Adalah mereka teman-teman dari daerah 3T, terpencil, terluar, terdalam atau tertinggal, saya lupa, pen daerah 3T. Yang kedua dari mereka alumni bidik misi atau dari miskin berprestasi dengan IPK kumlot, syaratnya harus kumlot. Tapi kalau yang 3T nggak harus kumlot. Tiap ini punya, tiap kelompok masyarakat punya syarat masing-masing. Dan yang ketiga adalah prestasi nasional internasional, yaitu minimal juara satu nasional atau medali emas nasional gitu. Tapi sekarang ini di tahun 2009, afirmasi itu ada banyak sekali. Jadi bagi teman-teman yang kayak lulusan pesantren itu bisa daftar, ada jalur afirmasi santri. Bagi teman-teman yang udah diterima PNS Polri bisa afirmasi PNS Polri. Bagi teman-teman yang dosen juga ada beasiswa dari BUDI, beasiswa dosen di Indonesia, juga dulunya dari LPDP juga. Terus juga jalur-jalur afirmasi yang lain juga, afirmasi Olimpiade juga ada sekarang masih yang prestasi, dan itu dikepoin lah masing-masing. Karena ketika jalur afirmasi itu kita nggak perlu IELTS 6,5, karena 6 masih boleh, 6 boleh, TOEFL masih pakai TOEFL boleh. Karena
bisa.
Nanti kita tes bahasa Inggrisnya yang 3 juta itu dibiayain akomodasi seluruh ketika pengayaan bahasa Inggris, dibiayain ketika afirmasi. Tapi yang reguler kalian harus bayar sendiri, terus yang lainnya sendiri. Nah, itulah salah satu kenapa saya pilih afirmasi juga seperti itu.
Nah, tadi kan disebutkan kalau afirmasi itu nanti akan ada biaya untuk program bahasa.
Pengayaan bahasa.
Mas Dika, kemarin program bahasa itu pengayaan di sini atau di sana?
Jadi nanti kebijakannya dari LPDP tempatnya di mana? Kalau saya sendiri dapatnya di Bandung di UPI, di lembaga bahasanya UPI. Tapi yang jelas pengajar-pengajarnya itu luar biasa keren-keren. Ada native-nya juga, native-nya dari Australia. Juga mereka lulusan-lulusan S3 yang dari US, UK. Dan memang LPDP menyediakan para tutor-tutor bahasanya juga ternyata yang keren-keren semua. Jadinya wah alhamdulillah sekali bersyukur lewat jalur afirmasi gitu. Dan di, ya itu senang sekali.
Wow, afirmasi. Nah, dari Mas Dika ini tadi disebutkan jalurnya prestasi nih. Prestasi apa sih, Mas?
Aduh,
kepo ini.
Kalau saya sendiri, karena kebetulan saya anak IT, dulu pendidikan teknik informatika, okay. Saya dulu banyak ikut kegiatan kayak hackathon, terus kemudian develop apps gitu, lomba-lomba kompetisi bidang aplikasi. Kemudian juga saya ikut yang LKTI research juga, iya. Saya ikut yang research. Ya paling fokusnya dua itu sih, research sama IT gitu, sama IT. Tapi yang saya yang paling senang dulu adalah ketika dapat Platinum Winner yang di dari PT Telkomsel Indonesia, yang dapat bimbingan juga untuk ke Silicon Valley di US dulu. Walaupun akhirnya saya nggak berangkat, ada alasan khusus.
Aduh, tapi keren loh dapat Platinum loh. Itu yang mengantarkan lewat jalur.
Iya, ada ya beberapa prestasi lain juga sih yang juara satu yang lain.
Oke, nah afirmasi sudah dikupas. Nah sekarang ini nih, bagaimana perjuangannya Mas lewat jalur afirmasi yang mengena banget nih sampai jadi awardee di sana di Hong Kong.
Perjuangan yang paling mengena
proses-prosesnya nih.
Prosesnya mungkin ketika saya mau tes bahasa Inggris.
Oh.
Karena waktu itu kan saya kan di Pare, saya itu di Pare 1 bulan.
Oke. Okay.
Kemudian saya pulang karena saya tahu bisa lewat jalur afirmasi mau tes TOEFL. Saya pulanglah ke rumah. Kemudian saya nggak tahu ini kakak saya bilang apa namanya? Sebenarnya ibu lagi sakit harus dioperasi. Nah, saya nggak tahu ternyata sebelumnya tuh ternyata ibu saya itu menderita sakit gitu kan, dan harus diangkat rahimnya gitu. Terus berbarengan dia operasi yang nggak bisa ditunda, hari Seninnya saya harus tes di Jakarta. Makanya udahlah, saya nggak usah, oke lah, mending saya ditunda dulu, dapat beasiswanya nggak apa-apa, maksudnya berjuang beasiswanya. Tapi ketika setelah operasi ibu saya nangis sampai malam terus, ternyata bapak saya bilang ke ibu saya, terus gimana ini Dika mau tes bahasa Inggris diizinkan nggak? Sambil dia kurang sadar, nahan rasa sakitnya, bilang ini kan hal yang kamu dari dulu cita-citakan gitu, dari dulu cita-citakan, nggak apa-apa di sini ada bapak, ada kakakmu. Akhirnya dia, ibu saya bilang kayak gitu. Malamnya saya berangkat ke Jakarta, sampai Jakarta ketika subuh langsung mandi di sana, malamnya siang saya pulang ke rumah, udahlah masalah hasil oke nanti. Lambat laun administrasi lolos, terus substansi lolos, alhamdulillah ternyata lolos beasiswanya. Mungkin itu sih karena saya kan orang yang saya rasa dekat dengan ibu sampai sekarang juga, kalau hal yang seperti itu yang menurut saya emang berat sih.
Oke. Ternyata
itu salah satunya.
Begitu ya.
Yeah.
Nah, Mas Dika waktu interview nih. Waktu interview.
Iya itu. Waduh.
Apa nih yang paling berkesan dari interview?
Yes. Dibilang genit, jadi merunya.
Oke.
Itu kan udah panjang, terus, Mas kamu tuh orangnya genit. Aku, masa sih Bu, saya orangnya genit? Ya, saya kan orangnya kayak gitu kan. Terus, wah enggak lah Bu, iya kamu itu genit. Itu psikolog kan interviewnya dia ada dari ITB, kalau nggak salah dia dari ITB, UI, sama satunya saya lupa dari mana. Yang psikolog tuh bilang, Masnya tuh orangnya genit. Wah Bu, saya nggak genit, masa Bu saya genit? Iya, kamu itu orangnya genit. Emang kenapa Bu, kok Ibu bisa bilang saya genit? Aku bilang gitu, itu matamu bisa kedap-kedip sana sih. Terus aku ketawa kan, astagfirullah Bu, mungkin karena mata saya itu emang panas, jadi saya gampang kedap-kedip sana sini. Enggak lah Bu, masa sih saya genit? Aku bilang gitu. Itu, mungkin hal kayak gitu. Terus bilang, kan nih bahasa Inggrismu belum bagus, emang kamu bisa kuliah di luar negeri bahasa Inggrismu kayak gini? Ya Bu, sampai sekarang saya masih tetap berjuang, dan sampai saat pun saya yakin insya Allah perjuangan saya itu bisa gitu, karena saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang dan apa yang saya perjuangkan. Saya bilang kayak gitu. Pernah kayak gitu. Terus mereka minta saya juga lanjutnya di NUS, karena di sana di NUS kan dia IT-nya bagus juga untuk pengembangannya. Terus saya bilang, tapi kalau ada fokusnya di bidang education saya akan ke sana gitu. Pen dia sampai tahap akhir pokoknya dia ceritalah kalau misalkan si saya nggak menjanjikan, tetapi yang jelas sebenarnya NUS itu lebih bagus daripada kampus yang kamu tuju. Sebenarnya dulu saya tujuannya ke Thailand.
Oh, ke Thailand.
Akhirnya pindah, pindahlah karena ketika saya dapat afirmasi kan pengayaan bahasa yang daftar banyak kampus termasuk yang saya cerita, yang di Australia, yang di Belanda, yang di UK gitu. Terus akhirnya saya jatuhin pilihan malah ke Hong Kong. Itu padahal di Hong Kong tahun 2017 saya baru nentuin pilihan ke Hong Kong, saya akhirnya berangkat ke Hong Kong tahun 2017. Sebelumnya nggak ada pikiran ke Hong Kong.
Oke. Nah, tadi sudah disebutkan dari beberapa negara alasan yang paling kuat kenapa ke Hong Kong. Alasan paling kuatnya.
Sebenarnya alasan paling kuat awalnya sebenarnya saya kenapa saya memberatkan di Monash University di Australia. Karena dia kan salah satu kampus edukasi terbaik peringkat 16 dunia juga. Terus risetnya juga bagus pokoknya, tapi ke dia ke vocational education sama digital learning gitu. Terus saya setelah pelajari course-course-nya ternyata nggak ada fokus di bidang augmented reality sama virtual reality. Nah terus mana nih yang kampus yang, dan dia kan master of education, fokusnya hanya education murni gitu, walaupun ada spesialisasinya itu. Saya cari-cari kampus education terbaik di dunia, listnya di QS ranking, ada Oxford, ada Harvard, Stanford, terus masuklah Hong Kong U. Saya kepoin satu-satu dari Oxford, dari Harvard juga. Wah, kok sama edukasinya rata-rata nggak ada yang mau fokus ke AR, VR-nya. Sampai nemulah di Hong Kong U itu. Saya kepoin, dia ada lab khusus di Faculty of Engineering juga untuk VR sama AR-nya. Terus risetnya juga banyak yang flip classroom, VR. Akhirnya saya coba apply di Hong Kong U itu. Akhirnya, alhamdulillah saya pilih di sana lah. Karena ternyata setelah saya kepoin juga 1% tenaga pengajarnya juga masuk top ilmuwan dunia gitu. Akhirnya sampai sana, alhamdulillah nggak nyesel ketemu orang-orang yang luar biasa keren gitu.
Oh, keren sekali. Nah, di Hong Kong University ini kan universitas berapa mas? 6?
Kalau edukasi sekarang ya peringkat 6 dunia. Ya, kalau nggak salah 5 atau 6 antara 2 itu.
5 atau 6. Terfokus selain pendidikan, selain pendidikan yang memang dikembangkan di situ, yang paling membawa nama Hong Kong University itu apa di situ?
Yang paling membawa sebenarnya termasuk Universitas 6 Bintang.
Apa tuh?
Universitas 6 Bintang adalah universitas paling prestis yang dengan nilai ketetatan atau tingkat disiplin tertinggi gitu. Termasuk juga dia nomor 1 Most International University. Itu termasuk nomor 1 karena 60% pengajarnya juga dari asing, pemain asing. Kemudian juga yang membawa mungkin nama kotanya Hong Kong sebagai kota pusat bisnis, dan juga fakultas lain seperti kayak fakultas kedokteran gigi juga salah satu yang terbaik di dunia. Itu juga yang mungkin yang membawa Hong itu Kong sih nama Hongkongnya juga.
Iya sih.
Dan mungkin bedanya kalau di Hongkong kan kita lebih karena kapitalis, dunia baratnya lebih mudah dijangkau. Jadi banyak orang-orang asing juga lebih milih ke Hongkong mungkin daripada ke mainland-nya atau yang lainnya gitu.
Untuk dominasi mahasiswanya mas, rata-rata dari mana nih?
Kalau sebenarnya dominasi, kalau S2-nya sendiri banyak teman-teman dari mainland China, Hongkong juga ada, tapi teman saya dari Taiwan juga ada, India termasuk ada. Tapi kalau mahasiswa S1-nya sendiri, untuk paling banyak exchange student, sekitar tiap tahun ada 2.000 exchange student dari Eropa juga, kampus-kampus Asia lain juga banyak sekali. Yang saya lihat sih teman-teman baik saya tetap dari Jepang, Korea, Jerman, Finland, Swedia, itu juga banyak, termasuk dari US juga, US, UK juga banyak. Karena sekitar di kampusnya sendiri terdiri dari sekitar lebih dari 96 mahasiswa dari 96 negara gitu.
Wow, berarti hampir semua mahasiswa dari seluruh negara di dunia ada di situ ya?
Tapi uniknya, walaupun mungkin dia itu berasal dari Malaysia, Indonesia, kemudian dari Afrika Selatan, kita nggak tahu mereka dari Afrika Selatan. Karena mereka mungkin Chinese Afrika Selatan gitu, Chinese Malaysia gitu. Kadang mungkin sekilas nggak terlihat.
Gak terlihat.
Tapi ya beberapa banyak yang terlihat juga kalau di kampus-kampus anak-anak S1.
Oh, ternyata seperti itu. Nah, kalau peluang dari Mas Dika pengamatan nih setelah sekolah di sana, peluang kita nih mahasiswa dari Indonesia untuk bisa masuk ke sana tuh gede nggak sih, Mas?
Kalau menurutku untuk peluang S2 sebenarnya insya Allah bisa sih. Semua, apalagi saya sebenarnya ngelihat ya, anak-anak Indonesia itu punya kemampuan yang menurutku seimbang dan setara sama teman-teman di luar negeri. Enggak cuma di Hong Kong atau di UK, di Eropa, di Belanda, punya kemampuan yang sama. Cuma kadangnya tuh orang Indonesia rendah hati mungkin ya, rasa kurang, rasa malu, rasa minder, rasa nggak enakan. Apalagi kadang terkenal orang Jawa juga nggak enakan kan, itu yang bikin kita kadang sebenarnya kita tuh punya skill, punya kemampuan, tapi mereka ngerasa malu. Itu yang sebenarnya harus ditingkatkan, rasa percaya dirinya, open mindednya itu juga penting sekali. Menurutku bisa aja. Dan alhamdulillah itu buktinya saya sama teman-teman juga lebih mudah diterima kampus-kampus di luar negeri.
Gitu. Oke, iya kan gini banyak banget mindset teman-teman saya termasuk saya tuh, wah kita dari Indonesia nih kayaknya susah untuk bisa masuk di luar negeri gitu.
termasuk gimana gitu.
Sejujurnya kalau saya UNY, bukan UGM, bukan ITB gitu yang ya masuk 100.000 besar dunia aja enggak gitu kan. Apa mungkin ternyata mungkin. Terus yang lihat teman saya yang dari kampus baru Dharma Seraya atau apa gitu yang baru berapa tahun ada pun akreditasinya masih C, tapi dia tuh bisa kuliah di kampus top dunia gitu. Jadi yang sebenarnya mereka lihat sebenarnya enggak, bukan akreditasi kampus dalam negeri, mereka enggak tahu, tapi kamu sendiri gitu, motivation letternya gimana, terus nilai akademis juga termasuk gitu. Tapi yang penting recommendation letter sama motivation letter. Soalnya saya punya teman, dia IPK-nya juga rendah sebenarnya, di bawah 3. Okay. Tapi dia bisa masuk, dapat beasiswa juga di Erasmus Mundus kalau nggak salah. Dia ternyata dia kekuatannya ada di motivation letter sama recommendation letternya.
Okay.
Jadi itu nilai-nilai itu yang kuat. Kamu punya alasan khusus kenapa pengen belajar di sana, itu motivasi itu yang...
Mas Dika dulu recommendation letternya dari mana?
Kalau LPDP sendiri, saya sebenarnya satu kayaknya cukup. Tapi saya kemarin 4. Wow. Karena beberapa orang itu menawarkan dulu untuk memberi surat rekomendasi. Saya pertama dari dekan FT dulu. Baru hari ini dikukuhkan menjadi Prof. Profesor Muhammad Bruri Triyono.
Okay.
Dia jadi Pak Prof sekarang. Kemudian juga sekarang Kaprodi Magister S2 UNY PTI, jurusan saya ketika S1. Kemudian ada Profesor Suharsimi Arikunto. Itu juga dari UNY. Kemudian yang satu Kepala Dinas Dinbud Papua Purbalingga. Dampak itu dulu.
Banyak, kuat sekali ya. Bisa sekuat itu ya. Nah, cerepet-cerepet ke recommendation letter nih. Tipsnya biar bisa, kalau Mas kan memang dapat tawaran ya gitu, kalau misalkan dari kita nih
kepingin... Saya menghubungi sih.
Menghubungi.
Menghubungi. Tapi Pak, kalau Pak Bruri dulu, kalau nanti butuh rekomendasi boleh bilang ke saya.
Gitu.
Oke, okay, saya oke gitu. Nah, saya menghubungi oke semuanya, alhamdulillah welcome-welcome semua.
Welcome. Ada tips trik khusus nggak biar bisa dapat recommendation letter yang mumpuni lah ya? Dari Mas kan kayak mumpuni gitu.
Mungkin menurut saya yang paling penting adalah kita punya hubungan baik dengan beliau-beliau itu sih.
Okay.
Dan emang hubungan baik itu kan juga dibangun nggak cuma langsung kan instan, tapi butuh proses semuanya itu. Proses membangun relasi itu yang harus teman-teman tuh tetap upayakan gitu.
Oke, oke. Untuk motivation letter Mas, dari Mas Jika dulu gimana?
Kalau motivation letter yang penting paling kuat adalah kita bisa menjual diri kita juga dan kita punya tujuan yang jelas, apa yang ingin kita lakukan di sana, apa yang akan kita lakukan setelah lulus. Itu mungkin poin yang paling penting, latar belakang, kemudian mau ngapain setelah lulus juga, apa yang ingin kamu lakukan, tujuannya jelas. Itu yang poin-poin yang terpenting menurutku itu.
Nah, kalau misalkan dari LPDP ini kan berarti harus dari luar negeri harus balik ke dalam negeri.
Iya.
Ada persetujuannya kah?
Jadi sebelum kita mendaftar LPDP, kita harus tanda tangan di surat pernyataan bahwa akan mengabdi ke Indonesia gitu.
Lagi.
Mengabdi ke Indonesia.
Gitu.
Kalau sekarang ada persyaratan 2N+1. Jadi setelah 2N+1 itu, misalkan studinya N itu studinya 2N+1. Kalau studinya S2-nya 1 tahun, berarti 2 × N 2+1 3 tahun di Indonesia gitu. Dia harus 3 tahun di Indonesia, berarti kalau studinya 2 tahun berarti 5 tahun di Indonesia. Tapi kalau mau studi lanjut S3, boleh-boleh saja.
Boleh-boleh saja ya.
Di luar negeri gitu.
Oke. Nah, Mas, kalau misalkan dari S2-nya nih dapat LPDP, itu ada kemungkinan enggak sih di S3-nya nanti daftar LPDP lagi bisa?
Nah, masuk? sampai tahun kemarin sebenarnya ada yang namanya beasiswa lanjutan. Jadi kalau teman-teman sudah diterima S2-nya LPDP langsung, bisa langsung S3-nya LPDP. Tapi baru panduan yang terbaru, sekarang harus proses awal lagi gitu. Kalau mau S3 LPDP berarti dia harus mengikuti proses awal. Tapi ya beda kalau dulu S2 LPDP, S3 bisa langsung, namanya bisa lanjutan.
Berarti sejak tahun ini?
Sejak tahun kemarin. Agustus kayaknya, Agustus tahun lalu.
Berarti prosesnya ya meskipun ada beberapa yang berbeda, tapi hampir sama dengan proses yang dari magister.
Iya benar. Tapi mungkin bagi teman-teman yang ingin mendaftar sekarang, tetap harus lihatnya buku panduan yang tahun ini gitu. Memang ada beberapa proses yang berbeda gitu.
Oke. Nah, Mas, yang terakhir nih, tips dan trik buat sobat-sobat hunter yang di rumah nih yang biar tetap semangat mengejar beasiswa, tidak punya rasa minder untuk bisa kuliah di luar negeri, itu gimana?
Sebenarnya yang paling penting adalah, yang menurut saya adalah hilangkan perspektif negatif terhadap diri kita sendiri juga dan juga terhadap pandangan negatif orang lain ke kita gitu.
Iya.
Asalkan kita yakin apa yang kita perjuangkan itu hal baik dan itu yang tetap harus kita yakini gitu. Maksudnya banyaklah pandangan orang yang selalu bilang, wah nggak mungkin orang itu aja yang dapat mapres saja nggak lolos, apalagi kamu yang bukan siapa-siapa aja gitu. Perspektif yang itu yang kalau kita terima justru kita nggak akan berusaha dan itu membatasi kita untuk maju gitu.
Okay.
Setiap orang punya jalan masing-masing gitu. Kamu mungkin orang tersukses di dunia manapun, dia nggak perlu jadi orang nomor satu ketika di kelas, nggak perlu jadi ranking satu gitu. Yang menentukan nanti kamu sukses juga kan kita sendiri kan. Jadi yang pertama, hilangkan perspektif negatif terhadap diri kita sendiri juga. Kita harus berpikiran positif juga dan kita tahu hal yang kita lakukan itu hal yang baik. Kemudian yang kedua adalah kalian itu paham dengan apa yang kalian perjuangkan gitu. Kalau kalian tahu dengan diri kalian kelemahannya apa, kalian bisa tahu apa yang harus kalian perbaiki dan apa yang kalian perjuangkan. Ketika kalian memiliki goal yang bagus tentang apa yang kalian ingin perjuangkan, kalian akan selalu ingat dan tahu, oh saya masih punya tujuan yang harus kita jalani gitu. Dan menurutku juga bagi teman-teman yang ngerasa nggak percaya diri, yakinlah bahwa siapa aja itu bisa menjadi apa saja gitu. Saya punya ratusan teman-teman yang berasal dari latar belakang mereka yang kurang gitu, yang teman-teman yang setiap hari harus berjualan koran, harus berjuangan sayur, tapi sekarang jadi orang-orang yang luar biasa gitu. Saya banyak sekali. Jadi hanya bedanya, mungkin yang bedakan kita mau tetap berjuang atau enggak gitu.
Oke, keren sekali kata-katanya. Aduh. Nah, dengar-dengar Mas Dika juga nulis buku ya?
Cuma dengar doang.
Ini?
Iya.
Oke.
Ya, alhamdulillah.
Jadi, Mas Dika alhamdulillah sudah mengeluarkan sebuah buku dengan judul Yakin mau kuliah di luar negeri.
Yakin enggak?
Yakin tidak. Nah, buku ini bisa didapatkan di mana nih, Mas?
Bisa PO di Stereobook, CP-nya saya lupa.
Oke.
Tapi bisa mungkin kepo di mana nih? Lihat di deskripsi di bawah ini aja deh. Saya lupa soalnya.
Ya, nanti untuk keterangan lebih lanjut di mana Sobat Hunter bisa dapat buku Yakin Mau Kuliah di Luar Negeri, bisa cek di description box, oke?
Okay.
Ya, nanti silakan untuk teman-teman yang tertarik bisa cek di description box, pesan sesegera mungkin karena isinya luar biasa banget. Oke.
Okay.
Mungkin untuk video kali ini dicukupkan Mas Dika. Terima kasih untuk sharing-sharing dan juga motivasi yang luar biasanya.
Ya,
semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk Sobat Hunter dan juga Sobat Hunter di rumah bisa mengikuti jejak kerennya Mas Dika.
Lebih, saya harapannya lebih.
Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih untuk Sobat Hunter dan sampai jumpa.